Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, evo nas u prvom danu vikenda i onako hladno je, sveže je, tako da možda nećete provesti vikend napolju, ali svakako ćete se odmoriti ako danas ne radite. Sve u svemu mi ćemo se potruditi da vam ovaj početak 9. oktobra prođe lepo, da se lepo razbudite, a onda vi već svako svojim putem kako ste planirali da provedete dan. Do 9 časova danas, to jest jutros, za one koji kasnije ustaju, svakako i u 9 jutro, Miša Milanov za Mix Pultom, Ilija Pavlović je muzički urednik, Vesna Gemović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i evo odmah na početku da skrenemo pažnju onima koji možda juče nisu pratili vesti juče popodne, a ako se greju centralnim grejanjem Istoplana, Dunav, Mirijevo, Konjarnik i Medaković, da će biti bez grejanja, znači bez gasa u periodu od 5 ujutru do 24 časa će zbog radova na sanaciji distributivnog gasovoda ostati bez grejanja. Hladno je, još jednom ponavljam, tako da klime, grejalice, ćebići, oni električni ili obični, šta ko već ima, i kad se postavi pitanje zašto sada, zašto nije ranije, kažu iz Srbijagasa da za ovaj kvar nisu ni znali, pa će morati to da saniraju. Otkrili su ga verovatno kad je proradilo svo ovo grejanje i kad su krenule tople, hladne, kakve god da su probe. Dobro, o čemu mi pričamo ovoga jutra? Pričamo o Nacionalnom danu davanja. Važan datum, četvrti put se obeležava u našoj zemlji, a skreće pažnju na sve one koji daju, koji se bave filantropijom i koji pomažu tamo gde je potrebno. Ove godine sve će biti u znaku hrane i podaci su stvarno poražavajući, koliko tona hrane se dnevno baca u Srbiji samo, a koliko bi ta hrana mogla da se bolje upotrebi umjesto da bude bačena. To je ispravna hrana, sveža hrana, ali nije iskorišćena. Pa ćemo u program pred kraj ovog jutarnjeg programa uključiti Marijanu Prebiračević iz Banke hrane da sa njom popričamo i o Nacionalnom danu davanja, a i uopšte o tome kako Banka hrane funkcioniše i kako biste možda vi mogli tu da učestvujete i da pomognete. Pričamo o župskoj vinskoj trci. Kad kažete vinska trka, nekako te dve stvari ne idu zajedno, ili pijete vino ili trčite. Međutim, Branko Radenković iz Udruženja Domovina će nam se uključiti u program i objasniti nam kako izgleda župska vinska trka, a sve je to uvod u župsku berbu, tako da ćemo dobiti sve podatke, pa sad možete malo da trčite između vinograda, a onda kako se odmarate, već to je vaš izbor, ali kad ste u župskoj berbi učesnik, onda verovatno svi znamo kako taj odmor može da izgleda. Skrenut će još pažnju i na cene hrane, odličan prilog našeg Milenka Markovića. Pričamo naravno o koroni, čućemo i doktorku Adžić, direktorku bolnice, COVID bolnice u Batajnici. Vrlo zabrinjavajuća situacija i podaci, a i najšla sam ovde na vest stigle, samo ću vam reći da je Portugal dostigao 85% vakcinisanih. I svetski lideri su sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. No dobro, ima vremena da pričamo o svemu ovom i još mnogo čega tu ima. Najavljujemo i premijeru filma Pucnji u Marseju. Čućemo kratko i reditelja Gordana Matića. I da, ostanite vi uz Radio Beograd 1 tokom celog jutarnjeg programa, pa ćete čuti mnogo toga i zanimljivog, ali i važnog. Malo muzike, pa da vidimo kakva je situacija kad su temperature i prognoze. Muzika. 22 minute do 7 časova. U Novom Sadu u 6 časova izmereno je 7 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 7 i u Nišu 8. Cela zemlja je ispod 10 stepeni, počinju i takvi dani i vreme im je. Najhladniji u ovom trenutku je na Kopaoniku gde je minus 1 i maglovito je, kažu, zabeleo se Kopaonik juče. Konačno je pao i taj prvi sneg. Odmah pored Kopaonika je Crni vrh sa 0 stepeni i u Sjenici, ne, izvinjavam se, na Zlatiboru je 1 i u Sjenici 2. To su najhladnija mesta u našoj zemlji, a najtopliji u ovom trenutku je na Paliću. Tamo je 9 stepeni. Kiša pada u najvećem delu zemlje, sem na severu, svuda ima kiše, a na Crnom vrhu, kažu na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pada i susnežica. Rosulje ima trenutno u Zaječaru. Kako će vreme biti do kraja dana, to će nam reći dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljubuje.
Danas u cijeloj Srbiji oblačno, hladno i kišovito, na višim planinama mestimično sa snegom. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni, u južnom Banatu i na planinama povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 9 do 14 stepeni. U Beogradu i okolini oblačno, hladno i kišovito, duvaće slab do umeren, istočni i severoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 10 stepeni.
Jeste, tako će biti danas do 16. oktobra, bit će oblačno, hladno, mestimično sa kišom, u višim planinskim predelima sa snegom. Više padavina se očekuje u nedelju na severoistoku i istoku zemlje i u petak u centralnim i južnim krajevima, znači govorimo o nedelji prekosutra i o petku onom tamo. Petku i kažu krajem perioda za nijansu toplije, eto. Prvo nam je bilo 40 stepeni neprekidno, evo nama već u oktobru prave zime, ali dobro, vidjet ćemo, možda i ne potraje, možda ćemo ipak za nedelju dana čitati o nekom prolepšavanju vremena i otopljenju. To nam je što nam je trenutno, kažem još jednom, neće biti lako onima koji su u Beogradu na vezani za toplane Dunav, Mirjevo, Konjarnik i Medaković, jer će biti danas ceo dan bez grejanja. I to će, kaže, do ponoći će trajati ti radovi, tako da, kaže, otprilike je to trećina Beograda koja je bez grejanja. Ako ste u kolima, oprez, maksimalni oprez, evo, čuli ste, pada i kiša, u najvećem delu zemlje ima i susnežice, na Crnom vrhu, kako je stanje na putevima u našoj zemlji trenutno, to zna Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Hladnije noći i jutra, smanjena vidljivost zbog magle, kao i mokri kolovozi zbog kiše, su vremenske prilike koje i danas očekuju vozače. Vetar je umeren, ipak budite oprezni na mostovima i preko nadvožnjaka, kao i prilikom preticanja i obilaženja vozila. Kiša pored mokrih kolovoza popunjava sva oštećenja i udubljenja na kolovozu, ali utiče i na pojavu odrona, što dodatno može otežavati vožnju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radova ima na sledećim deonicama. U zoni petlje Žednik, koja je upravo gradova zatvorena za uključenje ka Novom Sadu, kao i za isključenje sa autoputa iz pravca Subotice. Do 10. oktobra izvode se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza na deonici Svetozar Miletić-Sombor. Ovi radovi izvode se u vremenu od 7 do 16 časova uz neizmenično propuštanje vozila. Zbog radova na rekonstrukciji nadvožnjaka u zoni petlje Kolari za saobraćaj je zatvoreno uključenje ka Beogradu. Ujedno se saobraćaj na levoj kolovoznoj traci autoputa u smeru ka Beogradu odvija samo preticajnom trakom, a ova izmena bit će na snazi do 1. novembra. Dok će od ponedeljka 11. oktobra petlja Požarevac biti zatvorena za saobraćaj. Zbog radova u tunelu Šarani na autoputu Miloš Veliki u smeru ka Surčinu od 8 do 16 časova izvode se radovi sa naizmeničnim zatvaranjem preticajne i vozne saobraćajne trake. Na deonici Čačak, Guča, Ivanjica izvode se radovi svakog dana od 7 do 17 časova, a vozila se naizmenično propuštaju. Ovi radovi trajaće do 10. decembra. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok za teretna vozila na izlazu na prelazu Batrovci zadržavanja su oko sat vremena.
Zbog mihovskih zadušnica pojačavaju se sve tramvajske i autobuske linije javnog prevoza koje vode ka gradskim grobljima. Od 8 do 16 sati uvodi se linija 70 PEL 75L od početka Novobeogradske ulice Pariske komune do Bežanijskog groblja. Imamo i informaciju o saobraćajnoj nesreći u centru Beograda, ali sve ćemo malo kasnije reći kada dobijemo pune podatke. A na što još da skrenemo pažnju, da, rezervne krvi drastično su smanjene, nedostaju sve krvne grupe, posebno A i nulta. Osim u Institutu za transfuziju od 8 do 15 sati, krv se danas od 11 do 15 može dati i u autobusu ispred Čukaričkog tržnog centra na Adi. I penzionerima lep dan danas, najavljene isplate septembrskih penzija preko tekućih računa, isplata na kućne adrese i na šalterima pošta počinje u ponedeljak. Eto, to je bilo nekoliko servisnih informacija, malo muzike, a onda listamo novine. Dobro jutro.
Pekanice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete, otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno Vence u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Najnovija digitalna izdanja narodne muzike. Trubački orkestar Dejana Evđića, Sećaš li se mala? Đorđe Čavić, Almaške ikone. Nenad Gajić, Prijatelji svirajte mi. Ranko Šemić, Cura kose raspletala. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
Devet minuta je do 7 časova, vreme je da pregledamo i današnju štampu, krećemo naravno od sajta RTS-a, brojevi upozoravaju, lekari poručuju da vakcinacija nema alternativu, već smo svi ko papagaji, ali kažu da je juče 4100 ljudi primilo prvu dozu, što je znatan porast broja vakcinisanih prvom dozom u jednom danu, tako da eto, možda ipak ovo papagajsko ponavljanje potpuno naučno utemeljeno, opravdano, sa svim odličnim iskustvima iz sveta, ali eto, skoro da ne dopire do onih koji neće da se vakcinišu ili imaju već raznorazna objašnjenja zašto neće da se vakcinišu, možda ipak uspe da se dopre do ljudi da shvate da je to jedini način. Pričat ćemo malo više o koroni za jedno pola sata u našem jutarnjem programu. Vikend u znaku oblačnog i hladnog vremena, temperatura ispod proseka, vreme je kao da smo već u decembru. Narednih dana biće oblačno, hladno i kišovito, na višim planinama očekuje se ponovo sneg. Drugog dana vikenda moguće ponegde i obilne padavine, temperatura, rekoh, ispod proseka. Još jedan od naslova na ovoj prvoj stranici našeg sajta je prženje cena na vrelom ulju, da li nas očekuje novo poskupljenje hrane. Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu saopštila je u septembru da je hrana za godinu dana poskupila oko 32%, što zbog COVID-a, veće tražnje, skupljeg prevoza. Više ćemo pričati u narednom satu i o hrani. Čućemo priču našeg Milenka Markovića. Pokret nesvrstanih, povratak u Beograd tokom vikenda biće gužve na aerodromu Nikola Tesla. Zvaničnici Ministarstva spoljnih poslova dočekuju goste i stotinak država koji će u Beogradu obeležiti 6 decenija od osnivanja pokreta nesvrstanih. Ja ne mogu da se setim, mlađa sam, ali verujem da vi koji ste stariji i koji pamtite taj samit nesvrstanih i sve to što se u Beogradu tada dešavalo, imate ozbiljen osjećaj ponosa gde ste i kako ste živeli. Danas su Miholjske zadušnice, molitvama i paljenjem sveća, sećamo se preminulih, čitala sam već, bit će pojačan prevoz do svih grobalja beogradskih, tako da se ne brinete, stići ćete i sa manje problema s obzirom na to da će gradsko saobraćajno se potruditi da vam to omogući. Ponavljam, u subotu, to jest danas, bez grejanja više od trećine Beograđana, Toplane, Dunav, Mirjevo, Konjarnik i Medaković, znači Beograd na vodi 2, Padina, Mokroluška, u podnevnim satima i široka potrošnja Kovač, to jest Voždovac, od autokomande do trošarine biće bez grejanja. I šta još da izdvojimo ovde sa glavnih naslova? Dobro, otvorite naš sajt pa pogledajte, mnogo toga interesantnog i važnog možete da vidite i saznate. Prelazim sada na štampane izdanja. Politika, naslovna strana, Gurke ponovo na kosmetu, uvežbavanje razmeštanja strateške rezerve preklopilo se sa okončanom krizom na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Vojnici elitne jedinice britanskih oruženih snaga u Gnjilanu, pripadnike KFOR-a obučavali su za razbijanje demonstracija. Kriza u vrhu Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, da li je Kristalina Georgijeva postala kineski čovek? Izvršna direktorka MMF-a optužena da je frizirala rangiranje Kine na globalnoj listi poslovnosti Svetske banke 2017. godine. Eto, u najvišim krugovima novčanim da se ovako friziranje dešavanja, čovjek stvarno to ne bi očekivao. Onda sam shvatio da je čovjek gde god da se nalazi i na kojoj god poziciji. Hrkalovićeva inspektori MUP-a odbili poligraf, pripadnici sektora unutrašnje kontrole obavili su opsežnu istragu Ministarstva unutrašnjih poslova u vezi s slučajima Jovanjica i nelegalnog prisluškivanja predsjednika Vučića i to je nezvanično potvrđeno za Politiku. Radovanović kaže Jovanjica je plan za rušenje Vučića, može Jovanjica da bude i taj plan, ali u Jovanjici je ganjena marihuana. Tone marihuane i te tone marihuane su mogle da budu na tržištu i da stradaju mnoga deca i uopšte ljudi od droge, tako da uz ovaj plan je verovatno bio i da se to proda i da se zaradi ogroman novac, tako da lepo bi bilo da se cela ta Jovanjica istraži od početka do kraja. Tu je i naslov intervju sa Boškom Obradovićem, predsjednikom pokreta Dveri, izlazimo na izbore, dosta je zamajavanja. Kažu još na naslovnoj strani, godišnjica ubistva Aleksandra Karađorđevića, atentat u Marseju bio je uvod u genocid u NDH, a počela trka opozicije za predsjedničke kandidature, više tužilaštvo, Mali nije izvršio ni jedno krivično delo i nove privilegije za vakcinisane u Grčkoj. Eto, to je naslovna stranica Politike. Prelazim na novosti. Pozadina afera, prisluškivanje Jovanjica, hteli da hapse Andreja da bi eliminisali predsjednika. Ministar Vulin kaže ostavka im je bila cilj. Ponašanjem samo pojačavaju sumnje Milenković, Mitić i Hrkalovićeva odbili poligraf i imali su podršku jedne sile sa zapada. To je ceo najveći deo naslovne strane novosti. A od ovih manjih tu su reporteri novosti u KBC Dragiša Mišović, sad ne lečimo ni od raka zbog nevakcinisanih i uveliko se priprema novi režim za teretnjake, uvode se putarine i na Ibarskoj magistrali. Eto, to su tri naslova na naslovnoj stranici večernjih novosti. I za kraj ovog pregleda, Blic je obučen u reklamu za film Toma i piše ovako, Toma, film Dragana Bjelogrlića, 500.000 posetilaca. Eto, to je ovako, ja izvinjavam se, kačim mikrofon novinama, u svakom slučaju to je ovako onaj okolo, a na naslovnoj strani samog Blica, veliko istraživanje koliko traju antitela posle booster doze, virusolog Ana Banko odgovara na pitanje o trećoj dozi vakcine. Zatim menjaju se pravila našeg izbora za Eurosong, kažu na naslovnoj strani Blica, Beovizija ide u istoriju. I Wolters kaže, igraš zvezde, uživam u igri, voleo bih da Nole dođe da navija. Feljton iz autobiografije Radoša Bajića, preko Niša za Beograd. I da, ovo je stvarno tragično, zgazio malog Stefana, brani se da nije kriv, sramna odbrana bahatog vozača sa Karaburme, sećate se da su ljudi tamo i protestovali i tražili da se uhapsi, a onda i da sudija koji je pustio optuženog da se brani sa slobode, da i sudija snosi konsekvence, tako da evo sad je to krenulo i on kaže čovjek da nije kriv. Poskupljenja nas čekaju i u 2022. godini, kilogram junetine došao je do 1000 dinara, cena ulja se popela na 225, građevinski materijal poskupeo je i do 80%. Od čeg ćemo živeti? To je onako pitanje koje se postavlja s obzirom na evo, ovakve stvari koje se dešavaju. Dobro, to je pregled štampe, čuli ste, pa sad vi odlučite koje ćete novine da je odoberete da popijete jutarnji čaj ili kafu. Za minut su vesti, a onda nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro. Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Prema jučerašnjem preseku beleži se blagi pad novih slučajeva zaraze virusom korona u našoj zemlji. Registrovan je 6301 novi slučaj zaraze, od testirane više od 21.000 uzoraka. Preminulo je 49 ljudi, među umrlima je još jedna trudnica. Lekari su ovoga puta uspeli da spasu bebu. U COVID bolnicama je gotovo 6600 pacijenata, od kojih je u najtežem stanju na respiratoru 279. Direktorka COVID bolnice u Batajnici, Tatjana Adžić-Vukičević, izjavila je za naš radio da je situacija u toj bolnici dramatična. Kaže da je hospitalizovano više od 850 ljudi, od čega je 100 na intenzivnoj nezi, na kojoj više nema slobodnih kreveta. U rumunskim bolnicama na intenzivnoj nezi više nema mesta. Šef odbora za vakcinaciju uporedio je lošu situaciju u zemlji sa onim što se dešavalo u Italiji na početku pandemije. Švajcarska policija upotrebila sinoć vodene topove, suzavac i gumene metke kako bi razbila proteste protiv COVID propusnica. Priština uvodi namete na određene proizvode iz centralne Srbije. Navode da se zaštitne anti-dumping mere uvode na 3 proizvoda, zato što su na prostoru Kosmeta prodavani po nižoj ceni nego u mestu proizvodnje. Privremeni organi u Prištini mere su oročili na 6 meseci i očekuju da utiču na pad uvoza iz centralne Srbije. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, kaže da je Priština, uvođenjem antidumping mera, ponovo posegnula za jednostranim potezima i da je više nego jasna namera Prištine da ponovo ograniči slobodan protok robe i usluga zarad jednokratnih političkih ciljeva. Petković ističe kako je to još jedan pokušaj Prištine da izazove nestabilnost i podigne tenzije na terenu. Srbija će u mesecima pred nama imati dovoljno električne energije, gasa i toplotne energije, izjavila je resorna ministarka Zorana Mihajlović. Napominje da će struja i gas biti isporučivani po garantovanim cenama bez povećanja. U uslovima svetske energetske krize i visokih cena struje u Evropi, EPS mora da radi stabilno, pa se sa komorom i energetskim preduzećima traži održivo rešenje, ističe ministarka Mihajlović.
To održivo rešenje ne sme nikoga da ostavi, odnosno da ga napravi da bude u problemu, ni privredu, ali ni elektroenergetski sistem. I ja mislim da ćemo mi vrlo brzo sesti da razgovaramo o tome. Domaćinstva su mirna. Dakle, domaćinstva imaju garantovane cene električne energije i garantovane cene gasa. Dakle, tu neće biti nikakvih problema.
Zbog neophodnih radova na sanaciji distributivnog gasovoda, do ponoći će biti poremećaja u isporuci prirodnog gasa, zbog čega neće biti toplih proba u beogradskim toplanama Dunav, Mirjevo, Konjarnik i Medaković.
Sektor unutrašnje kontrole MUP-a pozvao je na saslušanje direktora policije Vladimira Rebića, bivšeg načelnika odeljenja Beogradske policije za borbu protiv droga Slobodana Milenkovića i inspektora Dušana Mitića, potvrđeno je Tanjugu. Prethodno je rečeno da je u toku opsežna istraga u Ministarstvu unutrašnjih poslova po pitanju slučaja Jovanjica i nelegalnog prisluškivanja predsednika Aleksandra Vučića. Direktor policije nedavno je ponovio da je utvrđeno da je predsednik Srbije nelegalno prisluškivan, ali da on u vreme kada se to događalo nije imao nikakva saznanja. Sport. Fudbaleri Srbije od 20:15 igraju protiv selekcije Luksemburga, utakmicu 6. kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Zbog povrede u Luksemburgu neće igrati defanzivac Nikola Milenković. I danas u našoj zemlji oblačno, hladno i kišovito, na višim planinama očekuje se sneg, jutarnja temperatura do 9, dnevna oko 14, u Beogradu do 10 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Dobro jutro još jednom. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Hvatamo ovaj 9. oktobar, hladno jutro u celoj zemlji, kišovito, ima i susnežice, tako da, da, prava nam je decembarska atmosfera, a ne oktobarska, ali nema veze, zato smo mi tu da vam ovo jutro bude lepše i lakše, pa i toplije. Miša Milanov je za Mix Pultom, Ilija Pavlović je muzički urednik, Vesna Gemović producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom satu opširnije o koroni i kakva je situacija kada je u pitanju koronavirus, brojevi obolelih, ono šta kažu nadležni, šta kažu lekari, sve ćemo to čuti u narednih pola sata. Slušamo i dobar prilog, odličan prilog našeg Milenka Markovića o promenama cena hrane i uopšte o situaciji na tržištu. Tu je i rubrika redovna iz sporta, naravno, i sve od vesti što stigne odmah delimo sa vama. A sada u ovo vreme, kao i obično, prednost imaju najmlađi.
Modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Moda za školu.
Kad ne voziš skejt, onda ideš u školu.
Da, u školu idem i... U školi mora da se oblači nekako prikladnije za školu, jer ove šire pantalone baš i nisu prikladne za školu, jer nastavnici to baš i ne žele da podržavaju i ne podržavaju takav stil oblačenja. I nekako moram da se prilagodim standardima škole, jer dobili smo novi dress code sad u školi, gde imamo mnoga pravila i da... To je veoma, veoma mi je bilo čudno zašto se to uvodi tek sada, zato što mnogim školama koje idu moji drugari, u koje ja ne idem, oni već imaju taj dress code i već imaju te načine oblačenja koje moraju da se pridržavaju. Neki imaju čak i uniforme. I da, to je to, mislim, ja moram da se prilagodim tome tako što oblačim farmerke, oblačim, najčešće oblačim dukserice, jer ja volim dukserice da nosim, to uopšte nije neprikladno za školu, samo ne smije da budu neki ekstremni natpisi. Imao sam par slučajeva s drugarima gde se takve stvari dešavale i gde su ih nastavnici slali kući. Pa imao sam situaciju gde je moj drugar izašao da odgovara pred nastavnicom. Sad neću mi kažem iz čega je nastavnica, ali zna se. Na majici mu je pisalo na engleskom i izašao je pred nastavnicu i ona ga je pogledala. Da ga onako začudila se kad ga je videla. I pustila ga da odgovara i nakon toga kad je završio odgovaranje rekla ovako, daću ti peticu, ali sad lepo dođeš kod razredne da je živiš pravo blizu. Ona kaže, on kaže, I want any, ma ne, završio ti odgovaranje, dobiš si peticu, gde sada živiš, gde živiš? Živim ovaj blizu, veoma blizu tamo kod i rekao da živi. I ona kaže, dobro, sad ćeš lepo da odeš kod razredne i da ona će da te pošalje kući, da se presvučeš jer tako nije prikladno da dođeš u školu. Cijelo odeljenje je zagledalo se u... nismo verovali, znate. To se nikad pre nije desilo. I on je jadan morao da ode i presukao se na kraju i posle toga nikom je palo na pamet da dolazi sa napisima u školu.
A šta ja da obučem?
Pa, sada su moderne brendirane stvari, znači što je skuplje to je bolje, ali to me, u mom slučaju to nikad nije bilo istina, ja sam se uvek oblačio kako sam ja hteo. Čak i su mi pričali, ja vidi ovo, gde si to uzeo, na pijaci. I mene to nikad nije zanimalo jer ja volim da se oblačim kako ja želim i ako imam neku duksericu koja ima neku sliku ili neki dizajn koji mi se sviđa, ja ću pre nju da uzmem nego duksericu koja je skroz crna, ima jedan štiklić na njoj i ovaj... samo je skupa. Znači ja ću uvek pre da uzmem onu koju ja želim nego onu koja je brendirana i koju svi znaju.
Modovanje.
Ne mogu pare i finansijsko stanje da odrede kakav je čovek, nego već sam čovek. Mogu ja da imam veoma skupe stvari i to, ali da budem tužan i to. I može neko da ima veoma jeftine stvari i čak da nema stvari kakve treba da ima i da bude najsrećniji čovek na svetu.
Vaš modni guru za ovo jutro Andreja Urošević. Pripremila Jana Urošević.
Zavičaj u srcu mio, dobro jutro.
7 časova i 16 minuta, Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu. Evo, stigli su nam i najnoviji podaci iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Merenje u 7 kažu da je u Novom Sadu 7 stepeni, isto kao u prošlom satu, takođe i u Beogradu 7, u Kragujevcu 6 stepeni i u Nišu 8. Na Kopaoniku je najhladnije, tamo je minus 1 stepen i maglovito je. Odmah tu iza i Crni vrh sa nulom, sad tamo više nema susnežice nego pada samo umerena kiša, i na Zlatiboru je 1 stepen, Sjenica 2. Ostatak zemlje između 6 i 7 stepeni. 6 i 7 u najvećem delu zemlje, 8 je na Paliću i Somboru i to je najviša trenutna temperatura u našoj zemlji, 8 rekoh već i da je u Nišu. Što se padavina tiče, kiše nema na Paliću, čak se i po neku zrak sunca promalja onako iza oblaka, i u Somboru nema kiše, ostatak zemlje najveći deo umerena ili slaba kiša, rosulja pada u Sjenici i u Zaječaru, a rekoh već na Kopaoniku nema padavina, ali je maglovito. Danas u celoj zemlji oblačno, hladno i kišovito, na višim planinama mestimično sa snegom, vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. U južnom Banatu i na planinama povremeno jak, najniža temperatura od 6 do 9, najviša od 9 do 14 stepeni. I u Beogradu oblačno, hladno i kišovito, slab i umeren vetar, istočni i severoistočni. Temperatura danas bez većeg kolebanja od 8 do 10 stepeni. Naravno, ima i ovih delova zemlje gde to teško da će preći i 2-3 stepena. Do 16. oktobra, kažu, bit će oblačno, hladno, mestimično sa kišom, u višim planinskim predelima sa snegom. Više padavina se očekuje u nedelju na severoistoku i istoku zemlje i u petak u centralnim i južnim krajevima. Krajem perioda, kažu meteorolozi, bit će malo toplije. Evo, već se radujemo tom malo toplijem vremenu krajem perioda. I da, koliko god da smo se kuvali tokom leta, meni već nešto dosta ovog hladnog vremena. Ali dobro, kada su vremenske prilike u Hrvatskoj, evo, stigle vezde u Hrvatskoj zbog jakog vetra, došlo do obustave saobraćaja na pojedinim delovima autoputeva i za sva vozila zatvoreni su autoput Zagreb-Split Ploče između Svetog Roka i Posedarija, a samo za putnička vozila otvoren je autoput Rijeka-Zagreb. Tamo kad dune bura i kad dune vetar, isto je gadno kao i kod nas kad dune košava, pa ne možete da zadržite automobil u mestu, samo što su autoputevi malo pripremljeniji za to, pa imaju i one barikade i malo više se čovjek osjeća sigurno, ali opet kad dođe do tog udara nije prijatno. Dobro, prognozu smo rekli, malo da čujemo još muzike, a onda deo emisije posvećen situaciji sa koronavirusom. Časova i 22 minuta, slušajte prvi program Radio Beograde i pre priče o koronavirusu. Čućemo sada našu Oliveru Perkovski, reportera. U pitanju je ono što sam već i najavila, u centru Beograda pronađeno je telo mlađeg muškarca u Takovskoj ulici. Olivera Perkovski je bila na licu mesta, pa da čujemo što je zabeležila.
U Takovskoj ulici na kolovozu, u blizini glavne pošte kod autobuskog stajališta, u smeru ka Dorćolu, mlađi muškarac leže na ulici, oko njega dva patrolna policijska vozila. Sve izgledalo kao da se dogodila saobraćajna nezgoda ili nesreća, a da je vozač pobegao sa lica mesta. Međutim, kako smo saznali iz uprave saobraćajne policije, oni su nešto posle 4 sata dobili informaciju da se ovde na kolovozu da leži mlađa muška osoba. Izašli su na teren i mogli su samo da utvrde da se radi o beživotnom telu. Kako su nam rekli, uzrok smrti nije iz saobraćaja, dakle nije se dogodila saobraćajna nesreća, nisu znali u tom trenutku kao ni sada da nam kažu šta je uzrok smrti ovog kako su nam rekli, NN lica, mlađe muške osobe. Oko sat i po vremena dve policijske patrole saobraćajne policije nalazile su se na ovom mestu kako bi obezbedile mesto nesreće dok se telo ne prenese prema proceduri. Dakle, šta se tačno dogodilo, ne znamo. A svakako, podaci koje smo dobili iz uprave saobraćajne policije ukazuju na to da moramo da vodimo računa i u saobraćaju. 120 nezgoda saobraćajnih čak u prethodnom danu, dakle, to je veliki broj. Izlazili su na teren i, kako su nam rekli, jedva postigli da urade sve uviđaje. Dakle, kiša je, hladno je, frekventan saobraćaj ovde u centru Beograda. Dakle, znamo, ali trebalo bi da se pridržavamo toga da zaista vodimo računa u saobraćaju. Mračno je, hladno i evo kiša pada, kako kažu meteorolozi, tako će biti do kraja ovog dana i cele sledeće nedelje.
Eto, čuli smo Veru Perkovski koja je bila na licu mesta. Inače, noć je obeležena velikim brojem COVID pacijenata. Ekipe hitne pomoći su prema rečima dežurnog lekara do 6 časova ovoga jutra obavili ukupno 35 interkliničkih transporta, uglavnom u COVID bolnicu u Selters Banji, kao i više transporta pacijenata sa simptomima COVID-a na infektivnu kliniku u Beogradu. Bilo je i nekoliko intervencija zbog slučajeva intoksikacije alkoholom, a kao i prethodnih dana i proteklih noći javljao se veliki broj Beograđana koji su se žalili na različite simptome. Svakako teško pada i ova promena vremena i hladno i vreme puno vlage, tako da svi moraju da se pripaze. I kad smo već spomenuli koronu, epidemijska situacija u Srbiji je krajnje ozbiljna, ispred COVID ambulanti čeka se satima, ali na punktovima za vakcinaciju nema gužve. Nadležni ponavljaju da je vakcinacija jedini izlaz, dok epidemiolozi objašnjavaju da je i za to potrebno vreme. Situaciju sa virusom korona prati naša Jelena Perendija Mihajlović.
Svetska zdravstvena organizacija upozorava da nam je epidemijska situacija loša, a brojke pokazuju da smo i u svetskom vrhu po broju zaraženih na 100.000 stanovnika. Iako dnevno od korone umre 50 ljudi, premijerka Ana Brnabić kaže da zahvaljujući vakcinaciji nemamo najtežu epidemijsku situaciju u bolnicama. Ona je rekla i da je država uradila sve što je mogla.
Ja ne verujem u državu koja je svima nama i majka i otac, pa nam govori da li smemo da izađemo ili ne smemo da izađemo, da li smemo da guramo ruke u šteker ili ne smemo da nas ne udari struja. Ja ne verujem u intervencionističku državu. Posao države je odavde do ovde. Država je svoj posao uradila, krizni štab je svoj posao uradio. Sada moramo svi zajedno da gurnemo i to je vakcinacija.
Premijerka objašnjava i da ljudi nisu pušteni da se zaražavaju koronom jer su pored vakcinacije na snazi i određene epidemijske mere. Ona je ponovila da nove mere nisu opcija jer one ne mogu biti iste kada imate i kada nemate vakcinu.
Nama bi verovatno i ekonomski sada pomoglo da mi imamo 10 dana zatvaranje, da se brojevi spuste, zato što znate kako kada imate veliki broj zaraženih, oni su zaraženi jeli, u privredi, tako da nemamo takvu privrednu aktivnost koju bi imali da nam je bolja epidemiološka situacija. Ali ovo je stvarno zbog mentalnog zdravlja nacije i ponovo da bi pričali o stvarima koje mogu da stave tačku na ovu pandemiju, a to je jedino vakcinacija, da ne bi produžavali agoniju, da bi pokušali da zajedno stanemo na loptu i da završimo ovo.
Produžavanje agonije nas svakako čeka. Vakcinisano je 54% ljudi, izgleda da ćemo do kolektivnog imuniteta ići prirodnim, dužim i težim putem. Sa ovom stopom vakcinacije, prema procenama stručnjaka, značajnije smanjenje broja zaraženih možemo očekivati sledeće godine. Epidemiolog Radmilo Petrović za naš program kaže da je trebalo pooštriti epidemijske mere, jer je i za imunizaciju onih koji nisu vakcinisani potrebno vreme.
Da sutra vakcinišemo 3-3,5 miliona ljudi, treba će nam mesec i po dana da steknemo imunitet. Za ti mesec i po dana će virus korona raditi svoj posao. To ne možemo čekati. Mislim, ne znam koliko je realno i koliko se može ovaj naš narod ubediti da prihvati imunizaciju, makar sa dve doze, da bi se taj kolektivni imunitet podigao od tih 54%, onda će sigurno epidemijski talas biti blaži i sa manje smrtnih slučajeva.
Kako bi se ubrzala imunizacija, u tržnim centrima ponovo se otvaraju punktovi za vakcinaciju. Petrović kaže da bi te punktove ili autobuse trebalo postaviti i u nepristupačnim sredinama i da bi stalno trebalo objašnjavati da vakcine nisu štetne.
Toliko miliona doza vakcine je dato, pa niko nije umro od vakcine. Toliko miliona doza smo dali, niko nije imao neželjenu tešku reakciju. niko nije nastradao. Da što nije dovoljan dokaz da su te vakcine koje smo davali potpuno bezbedne, potpuno sigurne. I šta ima više da se čeka? Nisu oni prvi koji će da prime te vakcine, jer je koliko 3-4 miliona kod nas, a u svetu još mnogo, mnogo više miliona ljudi primilo, pa nema tih problema.
U međuvremenu stigao je novi plan za škole. Dan u školi, dan od kuće, sledeće nedelje imaće srednjoškolci u Beogradu, Velikoj Plani, Vlasotincu, Vrnačkoj Banji, Lajkovcu, Lebanu, Temerinu i Šapcu.
A kako je u zdravstvenim ustanovama i bolnicama, najbolji utisak možemo da steknemo kada razgovaramo sa lekarima koji su celokupno vreme svog rada u skafanderima sa najtežim bolesnicima. Za naš program doktor Tatjana Adžić, direktorka COVID bolnice u Batajnici, kaže da se u ovoj ustanovi zbog kritičnog stanja pacijenata otvara i šesta soba intenzivne nege.
Situacija u COVID bolnici u Batajnici je veoma kritična, odnosno dramatična. Broj hospitalizovanih bolesnika je premašio 850. U jedinicama intenzivnog lečenja nalazi se 100 bolesnika, mi više nemamo mesta, imamo 5 jedinica intenzivnog lečenja i otvaramo 6. jedinicu intenzivnog lečenja. Kliničke slike su veoma teške, dominiraju nevakcinisani preko 95% slučajeva, najmlađi bolesnik ima 19 godina, a najstariji ima 92.
Iako zvaničnici kažu da situacija nije krajnje kritična, zdravstveni radnici sa tim ne mogu da se slože, kaže dr. Kačić.
Ja mislim da je situacija veoma loša, da je veoma kritična, da nikad nismo imali goru situaciju od kad radim u COVID bolnici u Batajnici, to je skoro 11 meseci, u COVID-u sam skoro dve godine. Ljudi su mnogo bolesni nego što su ikada bili, ljudi su svi na kiselniku, to ranije u ranijim talasima nije bilo. Mnogo je veća i smrtnost i da kažem da dominiraju nevakcinisane osobe. Dakle, zakasnilo se sa mnogim merama koje su trebale da budu po meni još od letos, tako da zato zbog toga sad imamo ovakvu situaciju kakva je. To je s jedne strane, a s druge strane, nenormalno je da smo u martu mesecu i aprilu, kad smo dobili ove vakcine i počeli masovnu vakcinaciju, bili lideri u Evropi, a da smo sad, najgori i ja to smatram našim porazom. Najteže u ovom momentu je zdravstvenim radnicima. Sav teret nose zdravstveni radnici koji su sagoreli u radu s ovim bolesnicima, koji svi posustaju i to je jedan neumorni, predani rad 24 sata, skoro dve godine.
To su reči doktorke Tatjane Adžić, direktorke COVID bolnice u Batajnici, i uz ove naslove današnjih novina da se ni rak ne leči zbog toga što teški slučajevi zauzimaju krevete u bolnicama, a 90, čuli smo, 90 i mnogo posto su nevakcinisani. Ne mogu ljudi koji imaju hronična oboljenja i teške probleme zdravstvene drugog tipa, od čega smo se razboljevali i pre nego što se pojavila korona, ne mogu da priđu lekarima i ne mogu da idu na kontrole i da se leče. Portugalija je postigla cilj vakcinisanjem 85% stanovništva protiv COVID-19 i počinje primjenu treće doze cepiva kod starijih od 65 godina. Imunizacija je nedvosmislen uspeh, postigli smo potpunu pokrivenost cepljenjem od oko 85% stanovnika, jer su Portugalci prihvatili taj proces, to je izjavila funkcionerka Grace Freitas. I od sledeće sedmice kreću sa vakcinisanjem osoba starijih od 65 godina trećom dozom. Prema nacionalnim podacima koje iznao France Press, Portugalija deli sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima prvo mesto u svetu po imunizaciji od 84,8% stanovništva, ispred Španije sa 78% i Singapura 77%. Mi smo tu negde na 50%. Dobro, kažu juče, više ljudi se vakcinisalo nego prethodnih dana, pa hajde da navijamo, ako već i to moramo da radimo, da bi nam vakcinacija bila primarni način zaštite od korone. Muzika, reklame, pa onda pričamo o cenama hrane uopšte.
Oh, slušaj me, evo još jednom, molim te. Ja znam da mi jedno drugome verujemo. Ja ti čuvam tajne, čuvam ti uspomene. E, ali meni treba da me čuvaš malo više. Odakle da počnem? Sećaš se ono čuveno kada sam ti ispao u vodu ili ono kada za malo dostaneš bez mene? Pa stvarno, realno, telefoni zaslužuju malo više, zar ne? Zato osiguraj svoj novi uređaj u Telenoru. Iako ti ga ukradu, ako ga oštetiš ili pokvasiš, mirni ste i ti i on. Ma nemaš brige o najboljoj mreži na testu. Peti put za redom. Telenor, zamisli sve.
10. Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 6. do 12. oktobra. Svinska plećka, kocke graničar, kilogram 569,99. Jabuka gala, kilogram 49,99.
Vaš Gomex. RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurčić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu Svetog Nektarija Eginskog, svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Božiji čovek. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Ko je kuda?
Hajduci. Borci za slobodu i opevani junaci iz vremena vladavine Turaka. Ali istorija kasnije beleži i drugačije hajduke. Ko su bili gorski carevi? Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Nemamo lopte za utakmice. Sat i po pred utakmice, Đorđe unosi one u kutijama nenaduvane. O, moji Pančevci, evo da poklonim vama, mom Dinamo, da pobeđujete, da ostanete u ligu mi zadnji.
Gost, fudbalski trener Miloljub Ostojić. Nedelja, 10. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
U subotu 9. oktobra vodimo vas na koncert svetskog tenora Placida Dominga, kojim je nedavno zatvoren i ovogodišnji belet. Koncert je održan na stadionu Tašmajdan 8. septembra, a čuvenog tenora i njegove prijatelje pratio je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Radio Beograd 1, subota, 9. oktobar, u 20.10. Emisiju pripremila muzička urednica Snežana Stanojević.
Pa ima,
ja neću zaliju seliju. Aj, aj, ja neću zaliju seliju. Bil, 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 bul, 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 bul. Aj, aj, ja hoću zaliju teliju. Bil, 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 bul, 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 bul. Aj, aj, ja hoću zaliju teliju.
Sedamnaest minuta je do 8 časova. Evo, vesti za one koji su planirali da putuju u Sjedinjene Američke Države. Sjedinjene Američke Države će prihvatiti dolazak stranih državljana koji su vakcinisani vakcinama zvanično odobrenim od strane Nacionalne agencije za hranu i lekove ili Svetske zdravstvene organizacije, to je saopšteno iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Bela kuća je 20. septembra najavila da će SAD u novembru ukinuti ograničenja na putovanje za potpuno vakcinisane građane iz 33 zemlje, uključujući Kinu, Indiju, Braziliju i većinu evropskih država, ali tada nije precizirano koje će vakcine biti prihvaćene. E, sad je i potvrđeno, to je sinoć, je i potvrđeno da 6 vakcina koje su odobrene za hitnu upotrebu od strane FDA ili od SZO-a zadovoljavaju kriterijume za putovanje u Sjedinjene Američke Države. E sad vidimo na onu priču koju sam najavila. Cene osnovnih životnih namirnica skaču. Poslednjih meseci poskupili su meso, ulje, soja i brojne druge poljoprivredne sirovine i proizvodi. Stručnici kažu da uzroci leže u letošnjoj suši, stanju na svetskom tržištu i poskupljenju goriva. Detalje nam prenosi Milenko Marković.
Gotovo da nema nikoga ko nije primetio skok cena osnovnih životnih namirnica. Kupci kažu da im odlazak u prodavnicu sve teže pada.
Svaki drugi, treći dan kad uđem u prodavnicu, blagi šok me snađa, obzirom da je uvek nešto poskupelo.
To je katastrofa. Ako tamo piše da je 200 dinara ulje otišlo preko 200 dinara, a do juče je bilo 100, 400, 150. I sve tako, na pijacu, uđite na pijaci, vidite, nema ni jedna cena koja je pala ispod 200 dinara.
Znači, cene, sve što dobijemo, pretopi se u cene zato što cene naglo rastu.
Glavni razlog za poskupljenje dela biljnih poljoprivrednih proizvoda je suša, smatra agroekonomski analitičar Žarko Galetin i navodi primjer kukuruza.
Prošle godine smo imali rekordan rod kukuruza, prosječan taj prinos po jedinici površine, dakle po hektaru iznosio je prošle godine preko 8 tona po hektaru, 8,1, 8,2 tone. Danas, ako budemo posle svega, kada svedemo račune, imali 6 tona po hektaru, mislim bi to bio dobar, u ovim okolnostima bio dobar rezultat, a ukupan prinos bi tu iznosio negde oko 6 miliona tona, čime apsolutno zatvaramo sopstvene bilansne potrebe i imamo nešto što će preteći čak i za izvoz, ali to ni blizu neće biti izvozni rezultat kao što je bio.
Rod soje je također podbacio zbog suše za razliku od suncokreta kojem takvo vreme nije nanelo ozbiljniju štetu. Na pitanje zašto je onda poskupelo suncokretovo ulje, Galetin odgovara.
Problem industrije ulja i opšte uljarica u svetu je, ajde da kažem, ovoga proleća eskalirao i on se odnosi na čitav sektor uljarstva. Počeo od palminog ulja preko sojinog ulja, suncokretovog ulja, ulja uljane repice, dakle jedna velika kriza na tržištu ulja koja je rezultirala krajnjoj liniji i povećanjem cene ulja. Uzgred rečeno, nekako stičem utisak da su prerađivači ulja, da su uljare prve te koje reaguju na rast cena sirovine i one su nekako odmah upodobile svoju cenu sa rastom cena sirovine.
Veliki skok beleže i cene mesa. Svinjetina je letos skočila za oko 15%, ali se cena stabilizovala i sada je oko 170 dinara po kilogramu žive vage, dok se junetina ovih dana prodavala za 950 dinara po kilogramu. Poskupljenje mesa je također posledica suše, jer je poskupila stočna hrana, ali zbog skoka cene goriva može se očekivati da proizvođači i taj trošak prebace na potrošače.
Smiljana devojka u mom selu najlepša, zoro mi je ranila, rosom se umivala. U kosi joj plavi jorgova,
cveće moje najlepše, još su lepše oči plave tne, njima selo zanese. Lako je kodila, sve momke zavodila, sve momke zavodila, sva srca zarobila. Zarobi mene biti stas, Bogu je le visoke, samo njene pesme čujem glas, kad pevaju devojke. Žito je kosila, kratak jelek nosila, kratak jelek nosila, mom srcu prekosila. Zanese me kratak jelek njen, pesma njena zanosna, svoj bi život dao i sav svet, da me voli Smiljana.
Jedanaest minuta je do 8 časova. Republički zavod za statistiku evidentirao je za prvih 8 meseci negativan priraštaj stanovnika od 52%. Situacija sa odlivom mladih sa sela primetna je naročito u pograničnim regijama, kakva je sever Banata. Branislav Prokić nam priča o priču.
Nedaleko od Kikinde, nepun minut od rumunske granice i 50 km od Temišvara, selo Nakovo je najbliža spona severa Banata sa Evropskom unijom. U Nakovu su nedavno izradili socijalnu kartu sela. Od 600 adresa, 200 je praznih kuća, 170 samačkih domaćinstava i 500 penzionera. Granični prelaz nije otvoren tokom celog dana i to utiče na planove meštana. Oživjeli bi najpre neke od uslužnih delatnosti i pokrenulo tržište nekretnina. Karolja Tamaša srećemo na pijaci u Nakovu.
Ima lepe kuće, jeftine može skupi, tako da je dobro živjeti.
Blizu Kikinde?
Kikinde 7 km.
Mikan Drago iz Nakova komentariše nove komšije, mlade parove koji su kupili imanje u selu.
Malo više se kuće ovde prodaju, sad nam dolaze iz gradova, tako da hvala Bogu sve se popunjava i hvala Bogu dobro je.
Ljiljana Tadić, sekretar mesne zajednice Nakovo, pojašnjava da se demografski situacija popravlja poslednje godine.
Preko projekta Vlade Srbije, mladi bračni parovi su u mogućnosti da kupe kuću u selu, tako da veliki broj mladih bračnih parova odazvao se tom pozivu na naš veliko zadovoljstvo.
U okolini Kikinde, također na samoj granici sa Rumunijom, je i selo Novi Kozarci, ali nema međudržavnog prelaza i život ovde u potpunosti zavisi od poljoprivrede i dotacija države. Sve dok proteklih 8 decenija Hajra Paša iz Novi Kozaraca kaže da više nema mladih u selu.
Evo, sad ako nešto treba da pane mi trep ili nešto, nemam nikog da nađem da platim, da mi to uradi. Nemam.
U Novim Kozarcima škola je nekada imala 1000 đaka, a danas je toliko žitelja, kaže Pero Protić.
Koji su odrasli, odušao u grad. A selo zapušteno.
Od čega se žive, od poljoprivrede i od Kikinde?
Poljoprivreda što rodi, rodi. Što ne rodi, ne možemo na drugče ništa.
Stanje sa negativnim priraštajem u pograničnom pojasu severa Banata manje je primetno nego u ruralnim i planinskim regijama. Privući mlade može se samo ulaganjem u infrastrukturu sela, komentariše Dijana Jakšić-Kijurski, zamjenica gradonačelnika Kikinde.
Mi na selu imamo proizvodnju hrane, znači proizvodnju svih inputa koji znače sutra i koji su bitni za prerađivački sektor. A sa druge strane, što je grad razvijeniji, znači postoje uslovi i šanse da se veći deo sredstava iz budžeta izdvoji za finansiranje, znači lokalnih samouprava. Šta je važno? Gde je bitno mladog čovjeka motivisati? On mora da ima određenu poslovnu afirmaciju na selu. Bitno je da grad ulaže u razvoj privatnog preduzetništva, porodičnih manufaktura, faktura, da ulože u razvoj putne infrastrukture i saobraćajnica, jer će mlad čovjek razmišljati ovako, ako ima lakšu i bržu komunikaciju sa gradom, on će ostati da živi na selu.
Statistika pokazuje da je u Srbiji za 8 mjeseci ove godine zabeležen negativni priraštaj od 52%, što znači da bi do kraja godine izgubili jedan grad od 65.000 stanovnika.
Ruse kose, curo, ima, žališ li giti? Ruse kose, curo, ima, žališ li giti? A onda gižala, mne bi ti gidala, da ugi mrsiš ti. Amanda gižala, mne bi ti gidala, da ugi mrsiš ti. Čarne oči, curo, imaš, žališ li giti? Čarne oči, curo, imaš, žališ li giti? Amanda gižala, mne bi ti gidala, da ugi piješ ti. Amanda gižala, mne bi ti gidala, da ugi piješ ti. Medna usta, curo, imaš, žališ li giti? Medna usta, curo, imaš, žališ li giti? Amanda gižala, mne bi ti gidala, da ugi ljubiš ti. Amanda gižala, mne bi ti gidala, da ugi ljubiš ti.
Pet do osam je dvojica rekordera Lionel Messi, šestostruki osvajač, i Cristiano Ronaldo, pet puta laureat, predvode listu od 30 kandidata za zlatnu loptu France Footballa. Francuski magazin objavio je sinoć imena kandidata za prestižnu nagradu, koja će ove godine biti ponovo dodeljena posle jednogodišnje pauze zbog pandemije. Pored Messija i Ronalda, na listi su Gigi Donnarumma kao jedini golman, kao i defanzivci Cesar Azpilicueta, izvinjavam se, ne pratim fudbal, pa ne mogu baš svako ime da pročitam tečno, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Ruben Dias i Simon Kjer. Ima tu njih još, nagrade će biti dodeljene 29. novembra u Parizu, znači objavljeni su kandidati za zlatnu loptu. O ostalim sportskim vestima slušamo našeg Slobodana Maletića.
Na teniskom turniru u Indian Wellsu od četvorice naših tenisera dvojica su eliminisana. Laslo Đere je poražen od Amerikanca Maksima Kresija sa 6-7, 6-1, 7-5, dok je Miomir Kecmanović izgubio od Australijanca Alekseja Popirina sa 6-3, 7-6. Ove subote na teren će Dušan Lajović i Filip Krajinović. A prvi dan vikenda je važan i za našu fudbalsku reprezentaciju, kojoj od 20 časova i 45 minuta predstoji kvalifikacioni duel za svetsko prvenstvo protiv Luksemburga. Pred reprezentacijom Srbije je jasan cilj. U susretima sa Luksemburgom, Azerbejdžanom i Portugalijom potrebne su pobede za direktan plasman, čemu se nada i kapiten Dušan Tadić.
To nije isti Luksemburg kao što je bio pre. Imaju kvalitet i vidjelo se i u prvoj utakmici da znaju da igraju fudbal i posjeduju kvalitet, ali naravno mi verujemo u sebe i moramo da pokažemo da smo bolja ekipa. Ako pobedimo sve tri utakmice, možemo se plasiramo, to nam je želja. Hoćemo to da učinimo, ali idemo korak po korak.
Selektor Dragan Stojković kaže da naša ekipa respektuje protivnika, ali da pre svega veruje u svoje mogućnosti.
Kompletan fokus je na mom timu. Naravno da razmišljamo i o protivniku i da moramo da imamo one osnovne informacije kako igraju, u kom sistemu igraju itd. Luksemburg je više nije isti tim kao što je bio pre 10, 15, 20 godina. Oni su daleko danas ozbiljni tim i onaj ko shvati da je to laka utakmica ima će veliki problem sa njima, jer su napravili progresiju jednu zaista pozitivnu i to je evidentno. Tako da mi ovu utakmicu zaista shvatamo najozbiljnije, najprofesionalnije moguće, respektujemo puno Luksemburg, ali naravno verujemo u sebe.
Subota će u našoj zemlji proteći u znaku krosa RTS-a, čija serija ove godine startuje u Rekovcu. Na programu je 26 trka svih uzrasnih kategorija, a sve će se odvijati u skladu sa epidemijskim merama.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Prema jučerašnjem preseku beleži se blagi pad novih slučajeva zaraze virusom korona u našoj zemlji. Registrovan je 6301 novi slučaj zaraze. Od testirane više od 21.000 uzoraka. Preminulo je 49 ljudi. U COVID bolnicama je gotovo 6600 pacijenata, od kojih je u najtežem stanju na respiratoru 279. Direktorka COVID bolnice u Batajnici, dr. Tatjana Adžić-Vukičević, izjavila je za naš radio da je situacija u toj bolnici dramatična. Kaže da je hospitalizovano više od 850 ljudi, od čega je 100 na intenzivnoj nezi, na kojoj više nema slobodnih kreveta. U rumunskim bolnicama na intenzivnoj nezi više nema mesta. Šef odbora za vakcinaciju uporedio je lošu situaciju u zemlji sa onim što se dešavalo u Italiji na početku pandemije. Švajcarska policija upotrebila je sinoć vodene topove, suzavac i gumene metke kako bi razbila proteste protiv COVID propusnica. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da je Priština uvođenjem antidumping mera ponovo posegnula za jednostranim potezima i da je više nego jasna namera tamošnjih privremenih institucija da ponovo ograniče slobodan protok robe i usluga zarad jednokratnih političkih ciljeva. Petković ističe kako je to još jedan pokušaj da izazovu nestabilnost i podignu tenzije na terenu. Priština je namete uvela na tri proizvoda, zato što su na prostoru Kosmeta prodavani po nižoj ceni nego u mestu proizvodnje. Mere su oročene na 6 meseci. Sjedinjene Američke Države i Meksiko raspravljali su o novom zajedničkom bezbednostnom planu za pomoć u borbi protiv narkokartela tokom susreta američkog državnog sekretara Antonija Blinkena i meksičkog predsjednika Andreasa Manuela Obradora u cilju popravljanja narušenih odnosa dve zemlje.
Bajdenova administracija se sve više oslanja na svog južnog suseda kako bi zaustavila priliv latinoameričkih migranata, a Vašington je od 2007. godine usmerio oko 3,3 milijarde dolara za pomoć Meksiku u borbu protiv kriminala prema prethodnom sporazumu koji je postignut pre 13 godina. Sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova pozvao je na saslušanje direktora policije Vladimira Rebića, bivšeg načelnika odeljenja Beogradske policije za borbu protiv droga Slobodana Milenkovića i inspektora Dušana Mitića, potvrđeno je Tanjugu. Prethodno je rečeno da je u toku opsežna istraga u Ministarstvu unutrašnjih poslova po pitanju slučaja Jovanjica i nelegalnog prisluškivanja predsjednika Aleksandra Vučića. Direktor policije nedavno je ponovio da je utvrđeno da je predsjednik Srbije nelegalno prisluškivan, ali da on u vreme kada se to događalo nije imao nikakva saznanja. Zbog neophodnih radova na sanaciji distributivnog gasovoda, do ponoći će biti poremećaj u isporuci prirodnog gasa, zbog čega neće biti toplih proba u beogradskim toplanama Dunav, Mirjevo, Konjarnik i Medaković. Pravoslavni hrišćani obeležavaju miholjske zadušnice. Izlazi se na groblja gde se prema tradiciji pale sveće na grobovima najbližih. Linije beogradskog javnog prevoza koje voze ka grobljima biće pojačane. Sport. Fudbaleri Srbije od 20 časova i 45 minuta igraju protiv selekcije Luksemburga utakmicu u 6. kolo kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Zbog povrede u Luksemburgu neće igrati defanzivac Nikola Milenković. I danas u Srbiji oblačno, hladno i kišovito, na višim planinama sneg. Jutarnja temperatura do 9, dnevna oko 14, u Beogradu do 10 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Sve časovi 6 minuta, evo nas u ovom satu jutarnjeg programa koji je posljednji sat subotom, radimo do 9. Što se jutra tiče, sa vama Miša Milanov za Mix Pultom, Ilija Pavlović je muzički urednik, producent je Vesna Gemović, ja sam Aleksandra Mladenović, a o čemu govorimo u ovom satu našeg jutarnjeg programa? Ići ćemo u Župu, danas je tamo, se organizuje u stvari župska vinska trka. Branko Radenković iz Udruženja Domovina će nam se uključiti u program da najavimo vinsku trku i kažem malo to deluje da ne možete spojiti u jedan naslov vino i trka, ili pijete vino ili trčite, ali izgleda da može. Prvo lepo protrčite kroz vinograde i kroz divne predele u predelu Župe, a onda lepo sedete pa se odmorite između vinograda uz šta, pretpostaviti i sami, ali mislim da će Branko da nam sve to mnogo bolje objasni. Pričamo o nacionalnom danu davanja na koji svakako treba obratiti pažnju, skreće pažnju na ljude koji su filantropi, koji daju, koji sve organizuju da bi davali i pomagali tamo gde je potrebno. Marijana Prebiračević iz Banke hrane će nam se uključiti u program, a i ovaj nacionalni dan davanja je posvećen upravo hrani, distribuciji hrane i raspolaganjem viškovima hrane. Danas će se održati i premijera filma Pucnji u Marseju. tačno na godišnjicu ubistva kralja Aleksandra. Čućemo kratko Gordana Matića, reditelja, a eto, najavit ćemo o premijeru ovog filma i Biljana Šujdović će nam pomoći da se upoznamo sa detaljima oko besplatne škole dizajna. Čućemo sve detalje ko i gde može da se prijavi u ovu školu dizajna. Eto, toliko u najavi sata, malo muzike, a onda idemo u župu da vidimo kako izgleda ta župska vinska trka. Osam je časova i 11 minuta. Prema merenjima u 8 časova temperature se nisu mnogo izmenile u odnosu na prethodni sat. U Novom Sadu je 7 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 6 i u Nišu 8. Minus 1 je na Kopaoniku, upornih minus 1, ne pomera se temperatura i maglovito je. A tu su i Crni Vrh i Zlatibor sa plus 1 i ostatak zemlje uglavnom su temperature Sjenica 2 i ostatku zemlje temperature između 6 i 8 stepeni. U najvećem delu naše zemlje u ovom trenutku pada kiša, susnežice ima na Zlatiboru, a rosulje u Sjenici i u Zaječaru. Nema kiše na Paliću i u Somboru i Kikindi. I to bi otprilike bilo to. Makar prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, prognoza kaže da će biti oblačno, hladno i kišovito, na višim planinama mestimično sa snegom, vetar slab i umeren istočni i severoistočni, u južnom Banatu i na planinama povremeno jak, temperatura od 9 do 14 stepeni, i u Beogradu oblačno, hladno i kišovito, uz slab i umeren vetar koji će biti istočni i severoistočni, a dnevna temperatura bez većeg kolebanja biće od 8 do 10 stepeni. Do 16. oktobra biće oblačno, hladno, mestimično s kišom, u višim planinskim predelima sa snegom. Više padavina očekuje se u nedelju na severoistoku i istoku zemlje i u petak u centralnim i južnim krajevima, a krajem perioda stiže nam malo toplije vreme. Ovakvi vremenski uslovi svakako su teški za vožnju, znači oprez treba da bude ogroman. Evo, čuli smo i iz uprave saobraćajne policije da je bilo mnogo udesa na teritoriji grada Beograda, a izveštaj će sigurno reći da je toga bilo mnogo i u celoj zemlji. Evo, stigla nam je vest da je na Ostružničkom mostu jutros u 6:15 došlo do sudara dva kamiona, a potom je na prikolici jednog od njih došlo i do požara. Vozači kamiona prevezeni su u urgentni centar, a saobraćaj na Ostružničkom mostu trenutno je obustavljen u oba smera zbog uviđaja. Očekujte, znači, gužvu, ili ako ste negde u blizini, gledajte kako da idete nekim alternativnim pravcem da ne biste naleteli na kolone koje će se sigurno napraviti. Znači, trenutno na Ostružničkom mostu saobraćaj je obustavljen u oba smera zbog uviđaja. E, i pre nego što čujemo još jednu numeru, htjela bih da vam skrenem pažnju na jedno istraživanje koje je sprovedeno u Evropi. Među evropljaninima je, ovo ako se brinete da ste možda postali hipohondrični, da se utešite. Među evropljaninima je tokom posljednjih godinu dana u stalnom porastu strah od bolesti. To pokazuje Štadino zdravstveno istraživanje za 2021. godinu, sprovedeno u 15 evropskih zemalja, među kojima je i Srbija. A naši građani se u velikoj meri oslanjaju na suplemente kao preventivu protiv prehlade, daleko više nego Nemci ili Austrijanci. U ovogodišnjem Štadinom istraživanju ističe se da je, od kada je počela pandemija, čak i obična prehlada postala osetljiva tema. Pa tako 45% Evropljana veruje da će se brižni pogledi i povezana stigma i da je osoba možda inficirana koronavirusom zadržati i posle pandemije. Pandemija Evropljane postakla da mnogo više brinu o svom zdravlju, pa sada čim osete da će se prehladiti, odmah preduzimaju mere i pokušavaju da se zaštite na različite načine. U pitanju su, znači, oprobani domaći lekovi kao što su čaj, pileća čorba, termofor i topao krevet. Prvo se na to odlučuje 38% Evropljana, a u tome prednjače Nemci i Austrijanci. Ipak 34% Evropljana uz navedeno koriste i dodatke ishrani kao što su vitamini, minerali i probiotici za jačanje imunološkog sistema u borbi protiv infekcije. Građani Srbije u ovom slučaju vidno podižu prosjek jer se njih 59% u velikoj meri oslanja na suplemente. Da, ponovo mi u pitanju istraživanje sprovedeno na više od 30.000 ispitanika iz 15 zemalja i sada ne nabrajam sve zemlje, u svakom slučaju ništa što nam se dešava nije neobično. Eto, vidite, svi su u strahu od bolesti, jedino što mi volimo, tabletice, bit će najviše u Evropi. Eto, tek da vas utešim ako ste se zabrinuli da vam se dešava nešto što nije uobičajeno.
Yeah.
8:20 i sada vrlo interesantnu stvar najavljujemo, u pitanju je župska vinska trka. Kad kažemo vino i trka, ne zamišljamo to u jednoj rečenici, ali eto, ako želite da trčite župsku vinsku trku, trebalo bi da stignete na vreme ispred muzeja vinarstva i vinogradarstva. Sve to počinje u 11 časova, ali o svim detaljima ove župske vinske trke ovoga jutra razgovaramo sa Brankom Radenkovićem iz Udruženja Domovina. Branko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vino i trka, objasnite nam.
Može na više načina sada.
Svako bira šta mu najviše odgovore, jel tako?
Upravo, mi smo to sve objedinili u jednom događaju, tako da to je jedna trail trka koja ide kroz Župsko vinogorje, prolazi kroz vinograde i voćnjake i što je najlepše, prolazi upravo kroz same vinarije i vinske podrume, gde su i okretne stanice, pa neko tu svako ko učestvuje može da potraži da dobije okretu, neko će to biti voda, ali bit će i vina, rakije.
Naravno, da.
Može da se upozna sa našim vinarima, domaćinima, da obiđe vinarije u podrumu i da nastavi dalje trku, tako da...
A, znači, potpuno je dozvoljeno da se malo zaustavi tu, pa da se onda nastavi trka, je li tako?
Pa, ja tako volim da kažem, da u organizaciji jeste cilj da ljudi što duže vremena provedu na stazi.
Mm-hmm.
Baš tako da uživaju u svim lepotama koje župa nudi i da se upoznaju sa župom. Nekako nam je to vreme u drugom planu, ali opet ima i ovih koji više vole da projure kroz sveta i da pokažu da su najdrži.
E pa dobro, neka njima, onda će oni u centru Aleksandruca posle da se opuste, jel tako? I
da,
tamo je pripremljeno sve.
Da, su isto svi koji usput nisu bili u prilici, isto pravimo žurku.
Da, da. E dobro, sad ovo je peta po redu. Kako su izgledale prethodne četiri kada su u pitanju obilasci i stizanje na cilj? Imali neko prosečno vreme za one koji se ipak zadrže malo po ovim vinarijama i obilascima?
Pa, mi imamo dve staze, malu i veliku trku kako ih zovemo. Manja je 13 km, velika je oko 21, polumaraton može se reći. I to, kažemo, ovi ozbiljni trkači koji manje vremena provode u vinarijama istrče za neko vreme oko sat, sat i po, zavisi male i velike trke. Dok recimo neko prosječno vreme koje ljudi provedu je otprilike oko 2-3 sata.
E pa lepo, to je opušteno skroz. Poziv važi za sve.
Koji šetaju.
Poziv važi za sve. Ko nije stigao da se prijavi, može da se pojavi danas u 11 časova.
Da, mi sada baš od 9 zvanično otvaramo prijava u mesto, to je ispred muzeja vinarstva i vinogradarstva i tu svako ko do sada se nije prijavio može se prijaviti na licu mesta i krenuti u 11 sati.
Da li je bitno koliko su ljudi pripremljeni ili prosto sad nas neko sluša i kaže idem, u 11 ću se pojaviti tamo, imate li neki predlog oko opreme i da li će vremenski uslovi možda da poremete na bilo koji način, pošto vidimo da je hladno i da pada kiša?
A vremenski uslovi prilično remete, ali eto, to je izazov i za nas tako u organizaciji, tako i za takmičare.
Epo,
do sada, prethodne 4 godine, nas je stvarno služilo miholjsko leto u ovo vreme i uvijek smo imali lepo vreme. Sada je nešto novo.
Da li?
Trkačima to ne predstavlja problem. Bar većini, oni trče po svim vremenskim uslovima. I što bi volimo da se šalimo od sinoć, upravo evo prilike da se upozna prava strana srpskog teroara
da.
I naše i župske smonice, tako da vidjet ćemo koliko će biti blatnjavo.
Nažalost,
veliku stazu smo otkazali juče, jer postoje deonice koje su prilično kaljave i nezahvalne, može se neko povrediti, nismo čak uspjeli da prođemo, ne lepo dobeležimo staze i zato je bolje da se danas trči samo mala staza. Mada ima entuzijasta koji se nude da pretrče dva kruga malu stazu, pošto su htjeli da trče veliku.
Pa svaka čast, znači oni su se baš pripremili i spremni su za to, ništa, onda svakome po volji. U svakom slučaju u 11 času ispred muzeja vinarstva i vinogradarstva vinsku trku organizuje to susret Međunarodnom danu prokupca koji će se u Župi obeležiti 10. oktobra. Da li ste nešto i za sutra pripremili ili je ovo samo ostalo kao uvertir?
Da, naravno, mi obeležavamo dane prokupca, pošto ne možemo sve u jedan dan da svetimo, u saradnji sa turističkom organizacijom Aleksandrovca. Tako da danas je tradicionalna vinska trka, a sutra će već biti nešto novo što se prvi put organizuje u Aleksandrovcu, a to je Mountain Bike trka, koja je isto posvećena vinogradima, prokupcu i oni voze nešto dužu kilometražu, pošto ipak idu biciklima. koncept je sličan, isto su okretne stanice u vinarijama, imaju nešto više vinarija na svojoj stazi i sve se to završava oko 4 sata kada počinje karavan, kada karavan Prokupca dolazi u Župu.
Divno. Znači, ceo vikend ćete imati organizovano dešavanje. Štete što kiša pada, ne mogu da zamislim bicikle, blato i vinarije u kombinaciji. Biće to zanimljivo.
Biće.
Hvala vam puno. Eto, uživajte danas bez obzira na vremenske uslove. Imate puno razloga za uživanje.
Imamo vina, grejaće nas.
Jeste, ima. Prirodnih grejača. Hvala vam puno. Puno
hvala
sreće
vama.
Danas. Bio je Branko Radenković iz Udruženja Domovina. Eto, najavili smo Župsku vinsku trku. Ako želite da se pridružite, možete da se šetate, možete da trčite, možete da obilazite vinarije. Sve to danas od 11 časova ispred Muzeja vinarstva i vinogradarstva.
Sejde kumajka, mlada s dušom dijeli.
I 28 je na Ostružničkom mostu, jutro su 6:15, sudarile su se dva kamiona, potom je na prikolici jednog od njih došlo do požara. Rečeno je Tanjogu u MUP-u, u hitnoj pomoći su za Tanjog potvrdili da su udesu dve osobe, vozači kamiona, lakše povređene i da su prevezene u urgentni centar. Saobraćaj na Ostružničkom mostu trenutno je obustavljen u oba smera zbog uveđaja. Povedite računa ako planirate tuda da idete ili ćete naići na gužu ili na vreme, pokušajte da pronađete alternativni prevoz. I kada smo već kod prevoza, evo i vesti iz Bosne. i Hercegovine, žena koja se nedavno porodila u automobilu na tramvajskoj stanici kod katedrale u Sarajevu, kao i njena novorođena kćerka, dobit će doživotne karte za gradski prevoz. Majka žene koja se porodila napisala je na Facebooku da je do porođaja došlo tako brzo da njeni ćerka i zet nisu uspjeli da stignu do bolnice, to prenosi portal Kliks. Ona je navela da je ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta porodilji i novorođenoj bebi eto, poklonio doživotne karte za gradski prevoz. Lepo, ne moraju da razmišljaju o kontroli u prevozu zauvek. Deca i omladine uzrasta od 6 do 19 godina imaće priliku da tokom oktobra pohađaju besplatne časove modnog dizajna koje subotom od 13 do 15 sati organizuje Artistikum centar iz Beograda. O tome se Jelena Grujičić, menadžerkom Artistikum centara, razgovarala naša Biljana Šojdović.
Na koji način roditelji mogu da prijave svoju decu i šta će moći da nauče tokom ovih besplatnih časova?
Eto ovako, povodom malog jubileja našeg centra Artistikum, mi organizujemo te besplatne časove modnog dizajna. Oni su namenjeni deci i mladima uzrasta od 6 do 19 godina. Mi prosto na taj način želimo da što više talentovanih i zainteresovanih polaznika čuje za nas, jer verujemo da svako ko dođe ostane do kraja školske godine. Svi polaznici koji se prijave tokom oktobra moći će besplatno da dolaze do kraja meseca, ali sam program se nastavlja i nakon oktobra, sve do juna kada na kraju svake školske godine organizujemo izložbu radova kao i završnu modnu reviju. Na toj završnoj modnoj reviji svi polaznici se predstave kroz jedan od svojih najboljih modela. I modna revija na kraju godine je nešto što nas izdvaja po načinu rada i takav koncept modnog dizajna za decu je jedinstven u Srbiji. Mogu da se prijave putem društvenih mreža, mi se i na Facebooku i Instagramu nazivamo Artistikum ili da nas potraže na sajtu artistikum.rs.
Da li su ovi časovi prava prilika da se otkriju kreativne sposobnosti dece i omladine?
U praksi se pokazalo da deca što su u suštini mlađa, da kažemo ovih uzrast od 6, što je neka donja granica, da su u principu oni negde možda i najkreativniji, jer oni nemaju utisak da stvaraju nešto što će neko zapravo da nosi, već je nešto potpuno maštovito i kreativno što ide iz njihove glave. Oni se najviše raduju toj završnoj modnoj reviji, to je nešto što oni prosto predstave na kraju svake godine i sve ono što su stvarali čitavu školsku godinu pre toga. Tako da njima to negde onako, možda njima i neki pokazatelj šta će kasnije u životu biti, čime će se baviti, da li se pronalaze u tome i svakako je kreativno za taj uzrast od 6 pa sve do 19 godina.
Moram da vas pitam, kako izgledaju te kreacije? Pretpostavljam da kod ovih mlađih dominiraju junaci iz crtanih filmova.
Pa da, šarenije je dosta. Inspiracije prosto se traže svuda oko nas, u predmetima, u prirodi, nešto da kažem prosto, što je manje vidljivo šta predstavlja, to je interesantnije. Tako da možda ovi mlađi da malo više rade po principu kostima, a stariji je već nešto što možda možemo da vidimo u časopisima, na internetu, nešto što je prosto što se nosi. Eto.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Čuli ste razgovor sa Jelenom Grujičić, menadžerom Artistikum centra iz Beograda.
Djevojka je zelen bosa bila, bosa bila, boru govorila, bosa bila. Oh,
8 časova i 37 minuta. Na godišnjicu ubistva kralja Aleksandra I. Karađorđevića danas će biti održana premijera filma Pucnji u Marseju. Ovaj film prati sudski proces teroristima koji su bili saučesnici atentatora vlade Georgijeva Černozemskog, koji je ubio kralja Aleksandra od Jugoslavije i ministra spoljnih poslova Francuski Luja Bartua 9. oktobra 1934. godine u Marseju. I na ovu godišnicu ubistva u Kombak dvorani film će biti premijerno prikazan pred publikom u Srbiji. Film je imao već svoje premijere na festivalima filmskim, ali ovo je prvi put da kreće u distribuciju. Reditelj filma Gordan Matić bio je gost našeg Vlade Đudović u emisiji Filmorama, pa da čujemo kratko šta on kaže o ovom filmu.
Ovo je potpuno igrani film, on ima 5%, možda 3-4 minute svega dokumentarnog, ali je baziran na istorijskim događajima. To bi bilo kao da kažete JFK je dokumentarno igrani film. Nije. On ima snimke ubistva Kennedy-a, ali pre svega to je igrani film, jel? Koji koristi te materijale. Sad, mislim da su ti hibridni žanrovi veoma popularni tamo negdje to, u ovom veku naročito. Poslednjih 10 godina smo videli da takvi filmovi prolaze u Kanu i u Veneciji, da zapravo se publika razvija, se gledalac razvija, da mu ne žele o nekim true story, based on true story, da gleda samo kroz neku rediteljsku fikciju, već mu je potrebno i nešto više da bi on bio ubeđen u to da je to, da to nije lažno dokumentarno, već da je pravo, prava stvar, odnosno da je zasnovano pravim događajima. Ja nisam istoričar, ja nisam pisao sad, nisam pravio film da bi napisao neke stranice istorije, ali sam želeo da se podsjetimo na jedan prihvativ način jednog događaja koji je obeležio događaje koji su sledili decenijama kasnije. Želim da istaknem da je Vladimir Andrić koscenarista i čovjek koji je obogatio ovaj film i puno toga dobrog učinio za njega.
Eto, čuli ste reditelja filma Pucnji u Marseju Gordana Matića i premijera večeras u Kombank dvorani. 8:43. Danas je nacionalni dan davanja. On je ustanovljen inicijativu Srpskog filantropskog foruma i prvi put je obeležen 2018. godine, 9. oktobra, na dan rođenja Mihajla Pupina, velikog srpskog inovatora i filantropa, pod pokroviteljstvom predsjednice vlade Republike Srbije. Obeležavanjem ovog dana obnavljamo kulturu davanja i oživljavamo bogatu filantropsku tradiciju našeg društva. Evo, ova situacija, i kada su bile poplave, i kada je korona, i kada god dođe situacija koja je teška, mi vidimo da se ta filantropija i te kako sačuvala u našem narodu i da je ima i te kako. Tu su naravno i organizacije koje pomažu da se ta filantropija razvije i da se olakša onima koji žele da daju, da onima kojima treba upravo lakše daju. Jedna od tih organizacija je i Banka hrane, a i današnji dan je u znaku hrane i davanja viška hrane. Na telefonskoj vezi nam je Marijana Prebiračević iz Banke hrane. Marijana, dobro jutro.
Dobro jutro, Katarina Žigić Blagović.
A Katarina, izvinjavam se, ja sam dobro. Katarina, onda dobro jutro. Dobro. Recite mi koliko je važno obeležavati ovakve dane i koliko je važno kako raspolažemo tom hranom koju vi kroz Banku hrane distribuirate dalje.
Pa, što se tiče praktično obeležavanja ovog dana, važno je da se ponašamo humano svaki dan, a ne samo danas. U svakom slučaju, apelovala bih na građane da samo budu malo ekonomičniji i da uvek, eto, pomisle na nekog ko nema. Takvih ljudi je jako mnogo i prosto nešto malo što odvojite može nekome značiti izuzetno.
Kada kažemo Banka hrane, ajde za one koji ne znaju kako u svetu funkcioniše, šta je u stvari, kako je organizovana banka?
Banka hrane pomaže, je nevladina humanitarna organizacija koja pomaže preko 200 drugih organizacija i socijalnih ustanova širom Srbije. Sarađujemo sa kompanijama donatorima, znači preko kojih donacije stižu do određenih ciljnih grupa, eto, koje sam spomenula, i to su socijalno ugroženi građani poput penzionera, samohranih roditelja, raznih udruženja invalida. Znači, od tih 200 organizacija preko 110 udruženja, organizacija za korisnike ima osobe sa nekim oblikom invaliditeta. Znači, tako da Banka hrane, eto, funkcioniše na taj način. Prosto već od 2009. godine smo jedina zvanična članica Evropske federacije banaka hrane FEBE, a od 2006. godine postojimo u Srbiji i to je to. A ovo što se tiče dana davanja, htjela sam samo da napomenem da na inicijativu, eto, Koalicije za dobročinstvo, pokrenuta je akcija koja će praktično podrazumevati dve akcije, niz akcija, da tako kažem. Danas i sutra će biti jedna, tako da ljudi ako žele, eto, mogu u Lidlu, na Tošinom bunaru i u Kneza Višeslava u Rakovici da doniraju hranu. Znači, sve ono što kupite od osnovnih životnih namirnica poput ulja, brašna, šećera, možete predati volonterima koji će biti predstavnici određenih organizacija u tim objektima koje sam spomenula. I na taj način, eto, pomoći da se prikupe malo veće količine hrane. Narednog vikenda također biće, pošto ovo je dan davanja, a narednog vikenda je svetski dan hrane, znači 16. oktobar, i prosto da bi se taj dan obeležio kao i prethodne godine, također će biti uključeno 68 objekata i 23 organizacije će iz tih 68 objekata širom Srbije moći prikupiti određene namirnice, fabrički zapakovanu i osnovnu životnu namirnicu.
I to će volonteri preuzeti i distribuirati tamo gde treba.
Tako je, korisnicima, tako je. A kroz ovu akciju također jedan veliki donator u Srbiji je pomogao i preko skupljanjem, znači preko 9 tona hrane, između 9 i 10 tona hrane prethodne nedelje, pomogli smo 23 organizacije socijalno ugroženih građana na čitavoj teritoriji Srbije.
Imate li pri ruci možda ili u glavi podatke o tome koliko se hrane baca u našoj zemlji?
Znate kako, podatke koje imamo, ne mogu sada da kažem da su možda najprecizniji iz ove godine, to se obično radi na kraju godine ili početkom naredne, ali to je negde oko 245-250 hiljada tona na godišnjem nivou i to je podatak koji smo dobili od Centra za unapređenje životne sredine. Znači mi nismo ipak adekvatni za tako nešto, to je pre tako neka organizacija koja se bavi isključivo zaštitom životne sredine, mi smo tu samo jedna karika u lancu.
Da,
ali znam eto da recimo 115, to je rađena je neko istraživanje koje kaže da 115.000 dece svako večer u Srbiji zaspi gladno, svaki recimo sedmi stanovnik gladuje, to su kao neki podaci kojima da raspolažemo već, nije se stanje nešto baš mnogo promenilo. Moram priznati da je moje iskustvo samo da su ljudi možda definitivno postali humaniji, makar evo za ovih godinu dana koliko smo nekako aktivni tokom korone, godinu dve. U svakom slučaju donatora zaista ima i oni se zaista nesebično priključuju, jer i njima naravno uništavanje hrane da kako komplikovaniji proces nego pomaganja, a samim tim doniranjem su i društveno odgovorni u svakom smislu, tako da negde mislim da su svi zadovoljni. Ali je Banka hrane također sprovela i niz nekih akcija kroz koje možete i saradnju sa jednom taksi kompanijom, gde ako pozovete Banku hrane ili možemo vas uputiti, recimo vi kao pojedinac možete izabrati pojedinca kome želite da pomognete, jer do sada mi smo isključivo radili sa udruženjima, a sada počinjemo polako da pomažemo i pojedinci, jer je nažalost pojedinaca jako puno koji nisu prosto članovi ili ne mogu biti korisnici nekih udruženja, organizacija, socijalnih ustanova, šta god. Tako da eto, vi kao pojedinac možete kupiti šta god poželite od osnovnih nekih životnih namirnica ili ne tak nešto drugo od hrane i mi pošaljemo taksi vozilo na adresu koje tu istu hranu nosi korisniku kojeg ste izabrali.
To je stvarno sjajno, to je stvarno mogućnost da se pomogne.
To je logistiku koja je uvek problem pri davanju, jer ljudi obično ne znaju na koji način da se uključe u čitavu priču, bude im komplikovano recimo na koji način da odnesu nekom ili čak nekome bude i neprijatno, tako da se tu negde premoste sve te neke otežavajuće okolnosti, ali isto valja pomenuti da smo, pošto smo razgovarali juče i o percepcijama perspektivama nekim koje su se promenile, prosto sarađujemo i na dve platforme, jedna je Tanjir po Tanjir i druga je Food Share platforma, jedna uključuje određene markete i prodavnice zapravo i udruženja koji svakog meseca, svakog dana prikupljaju voće i povrće iz određenih objekata i na taj način se spase preko 100 tona hrane svakog meseca. A što se tiče ove druge platforme, ona je u fazi pilot projekta za sada, ali će eto umrežavati kako kompanije, razne kompanije, tako i pojedince, tako da će ljudi moći zaista onako logistički transparentnije i kako god da unaprede doniranje.
I da umjesto da sva ta hrana završi na nekoj deponiji, đubretu, da bude, a ispravna je, a sve je u redu s tom hranom, tako je, umjesto da završi tamo gdje nije mjesto, da bude upravo tamo gdje je najpotrebnija. Za sve ove informacije koje ste naveli, zainteresovani, a vjerujem da ima i onih koji bi to jedan na jedan da pomognu, ako možemo tako da se izrazimo, najbolje da vas kontaktiraju, jel tako, Banka hrane?
Banka hrane, telefone imaju na sajtu, tako da eto, to je Facebook, imamo također, odgovaramo i na poruke na Facebooku, tako da zaista koje raspolažem. Opet bih naglasila, to bi najbolje bilo da je neka fabrički upakovana hrana, ono što ljudima najviše koristi, marmelade, pasulj, pirinač, ulje, konzerve naravno, testenine, keksići, tako neka hrana prosto koja može duže da stoji.
I deklarisana da je upakovana i da može duže da stoji.
I da je u roku trajanja, tako je, apsolutno.
Ništa.
I najlakše je naravno za distribuciju, tako da.
Da, nema opasnosti da će negdje nešto da se prospe, prolije i da oteža transport. Srećem vam ovaj nacionalni dan davanja. Nadamo se da će biti još više uspeha kada su ovakve akcije u pitanju, mnogo je onih, samo kad pomislite svaki sedmi sedmi. Gladan i kako ste rekli, koliko deci svako večer?
115.000 deci.
Legne gladno.
Gladno, da,
u krevet.
Govorimo samo znači o našoj zemlji, a možete misliti šta se dešava u nekim većim državama.
Kakva je situacija u svetu. Da, Katarina, da. Hvala vam mnogo na ovom uključenju.
Nima na čemu, hvala vama na pozivu.
Katarina Žigić-Blagojević iz Banke hrane nam se uključila u program. Eto, čuli ste, ako želite da pomognete, i te kako postoje načini. Ovo je Radio Beograd 1. Minuta je do 9 časova. Zelena propusnica, maske, 80% imunizovanih građana i dnevni broj novozaraženih od oko 3000 na 60 miliona stanovnika doveli su do toga da italijanska vlada donese odluku o skoro kompletnom povratku normalnom životu, otvarajući pozorišta, bioskope i muzeje sa 100% kapaciteta. Što se tiče bioskopa, pozorišta i koncerata, publika može u potpunosti se vratiti u sale ukoliko posjeduje zelenu propusnicu, maske u zatvorenom, a ukinute distanca od 1 metra. Vlasnici diskoteka se raduju. Posle godinu i po dana što su zatvoreni, moći će da popune 50% kapaciteta, sportske sale 60%, stadioni 75%. Kontrola će biti pojačana od 15. oktobra, kada će zelena propusnica biti obavezna na svim radnim mestima. Kampanja vakcinacije dala je rezultate i naša zemlja je u stanju da se vrati normalnom životu, izjavio italijanski ministar zdravlja Roberto Speranza. Zemlja se vraća u normalnost, bar za one koji posjeduju zelenu propusnicu. Znači, Italija se otvara, 80% vakcinisanih i zelene propusnice. Pa eto, ako možemo da gledamo Italijane koji su se 80% vakcinisali, imaju zelene propusnice, mi bar možemo da se vakcinišemo. Toliko od nas u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Miša Milanov je za Mix Pultom, Ilija Pavlović je muzički urednik, Vesna Gemović producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Lepo provedite ovaj dan, iako će biti kišno, hladno. Oni koji nemaju grejanje, što je trećina Beograda, nekako se ugrejte, klima, ćebence ili fizička aktivnost po kući koja može da vas održi sa dobrom temperaturom i strpite se do sutra, kažu, do ponoći će završiti radove. Prijatan dan!